Bueno, azken aldian txantrean, ezagutzera eman diren kaleratzea arrisku kasu berrien arira, etxebizitza eskubideren aldeko jaia ospatu zuten igandean, txantrean. Jaia Uharte kalean burtu zuten, eta ez kasualitatez, bertan, Nafarroko gobernuaren aden etxe batean bizi den gazteari alegazioak ukatu dizkiotelako, eta kontua da orain, gazte hori desalojo prozesu bati aurre egin beharko diolako. Kontua da, bueno, ba, txantrean aspaldi ari dela herri mugimendua eta txantrako bizilagunak etxebizitza eskubidearen aldeko dinamika batean indartxu gainera eta hori ezagutzeko txantrako bizilagunaren Irantzu Arellano dugu telefonoz. Bestalde, Irantzu, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, lehenik eta behin, zu aurkezzearen txantreako bai. Emantzipazio taldeko kidazera.
Txantrean... Bai, emantzipazio bulegoko taldekoa bai.
Hori da, beraz, txantrean badago emantzipazio bulego bat, konta egozu, noiz sortu zen bulego hau eta zeintzu dira bere eginkizunak?
Bai, ba, bulego hau berez, iaz hasi zen martxan, baina aurretik ba, lanketa bat egonda ez, berez, bueno, ba, txantreako gazteriak 2012an diagnostiko bat burutu zuen eta ba, bertan ez agertzen zen ba, gazteriaren behar desberdinak. Hoien artean ba, bueno, emantzipazioaren beharra nola baitez. Orduan hortik ba, txantreako gazte mugimenduaren barnean etxe bizitza landuko zuen talde bat sortu zen, etxe bizitza TX. Eta horren baitan, ba, bueno, elburu bezala nola bait, ba, gazteon emantzipaziorako alternatiba batzuk bilatzea ba, ez, batzuen elburu. Eta beste batetik ere, aldi berean, ba, nola baita auzoan etxe bizitza eskubidea ba, bermatzea, ez? Hortaz, ba, hori, erabaki zen alternatiba horiek ba, gazteriari plazaratzeko unean ba, bulego bat sortzea.
Bueno, lirateke bulego hori sortzaren arrazoiak, gero bulego horretan bai. Zer egiten da? Gazteak gazteei kontsejo eman, gazteak bai. Lagundu irizpidak
bai.
Eman.
Bai, astelenero, bitarte ematen da, bueno, irekita egoten da, ez? Eta bertan hori ba nolabait pues bueno, gaur egun martxan dagoen bi alternatiba ditugu, ez? Mai gainean alde batetik okupazioarena ba hori, etxe bizitza utzen okupazioa, bai administrazioarena, bai bestelako enpresen edo etxe bizitza utzen okupazioa, eta beste alde batetik, bueno, alokairu soziala dituko genukeena, edo txantreako alokairu zero izango zena. Nolabait hori oraindik ez dago martxan, baina bai oinarri batzuk dituela eta pues hori izango litzateke ba diruaren truke ez izatea soilik, baizik eta bueno, alokatzen duenaren eta etxearen jabearen arteko ba harremanetan oinarrituko litzatekeena.
Eta Irantzu, zer nolako harrera izan zuen txantreako gazten artean emantzipazio bulego honek?
Bueno, ba alde bat gazteak agertu dira bertara, ez soilik txantreakoak, beste leputakoak ere, eta, bueno, ba, gaur egun beste etxe bizitza ere okupatuak ere baditugu, eta bestetik, pues, orain desalojo arriskuan dagoen Uharte 24 kaleko etxea ere.
Hori da, Uharte 24 Uharte kaleko 24.
Hogeita laugarren portalean.
Portalean okupazio bat dagoelako, gazte batek etxebizitza bat okupatu zuen. Kontua da, okupazionek badituela berezitasunak. Okerrez baldin banaiz, pisu hau udalarena edo publikoa delako?
Bai, Nafarroako gobernuarena da, eta 7 urtez utxik zeraman okupatu den arte, edo bai.
Bueno, eta horrein zin da egoera, desalojo arrisuan dagoela gazte hau?
Bai, ba, hori lehen esan bezala, Nafarroako gobernuak edo, bueno, departamentuak berak aurkeztutako alegazioiek ukatu ditu, hori esan ez, ba, etxe hori nolabait publikoa dela, hortaz, ba, hori, gobernuak nolabait hori etxe bizitza hori berreskuratzeari ekingo dio, eta alegazio horiek ukatuz, ba orduan desalojo unea ba nahiko hurbil dagoela esango genuke, ez? Osea, epea laburra da desalojo hori emateko. Ez dakigu oso ongi zenbateko denbora den, baina bueno, kalkulatzen dugu ba ilabete terdiko inguruko kontu bat izan daitekeela edo gutxiago.
Bueno, eta okerrena da, hori ez dela auzoan duzuen desalojo arrisku bakarra, ez?
Ez, bestetik ere, beste bi etxe kaleratze arrisku daude, beste bi familia hori, bankuarekin duten hipotekaren arira, pues bueno, hori, ba, kaleratzeko arrisku larrian daude ere.
Bueno, horren aurrean behintzat, alare, Txantrean badago, etxe bizitza eskubidearen aldeko dinamika indartxu xamarra, ez da?
Bai, bai desalojo honi edo eta hori etxe kaleratze arrisku hoe aurre egiteko etxe bizitza mugimendua dago auzoa babestuko ditu eta borrokatuko dugu desalojo horren aurrean bai etxe kaleratze hoien arriskuaren aurrean. Aurreko igandan izan zen bai festa, bai arratsaldez manifestazioa etxe bizitza eskubidearen alde eta hemendik aurrera ere bestelako mobilizazioak izango dira.
Mobilizazioak astero egiten dituzue, noizean behin, hilean behin diote etxe bizitza eskubidearen aldeko protestak.
Hemendik aurrera izango dira asteazken edo 8etan kontzentrazioa Uarte kalea eta San Cristobal kaleko arteko bidegurutze horretan elkartuko gara bertan asteazkenero 8etan.
Horra,
asteazkenero
8etan Uarte kalea eta San Cristobal kalearen bidegurutzen elkartuko zarete, hori elkarretara zeingo duzue Uarte kaleko gaztearen egoera salatzeko eta ari elkartasuna adierazeko eta oro har etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko.
Hori da. Horrela, bai. Eta datorren hilabeterako, maiatzerako, ere hori, besterako mobilizazio bat potenteago izango zena, ere burutzeko apostua egin dugu, eta nolabait auzoa inguratuko duen gizakate bat egitea pentsatua dago ere.
Alegia, auzoa etxe kaleratzetatik babesteko nolabaiteko gizakate bat edo, ez?
Hori da.
Xat, simbolizatuz ez, simbolismo horrekin.
Bai.
Irantzu, zer muzatea zen aurreko igandekoa?
Ba, oso ongi, giro polita egon zen goizean zehar Uarte kalean, bertan, ekimen desberdinak izan ziren, bai txikien dako, txaranga eta bar, eta giro ederra.
Bueno, ba, irantzu eskartzen izugu, gaur Txantreako emantzipazio bulegoaren berri eman izana, Txantrean hor auzoan etxe bizitza eskubidearen alde daramazuen dinamikaren berri eman diguzulako ere, eta aurrerantzean, tira, gertutik jarraituko ditugu, Txantrean egiten dituzuen ekimen hauek guztiak.
Bale, mi esker.
Ondo segi, torren arte.
Bai, agur.